droši iet iekšā.
Viesnīcā Rīga Islande Hotel tiekos ar Tatjanu un Ivanu Jakovenko.
Līņi ar Puķina.
Ivans Joko, vai mani propagandas nolūkā sūta Krievijas prezidents Vladimirs Putins? Esam vienīgajā brīvajā numurā, tobrīd viesnīcā ar 270 ukraiņu ģimenes, lielākoties sievietes ar bērniem. Viesnīca plāno uzņemt vēl citas ģimenes no Ukrainas.
Очень приятно, когда мы просыпаемся, уже завтрак готов, мы идем завтракать.
Katru dienu ir ļoti patīkami, ka jau ir gatavas brokastis, pēc tam mēs kārtojam dokumentus Rīgas kongresnamā. Bērniem šobrīd mācības stundas notiek tiešsaistē, mācās, kamēr tas ir iespējams. Mēs šobrīd dzīvojam šeit un ceram, ka tas viss drīz vien beigsies.
Действительно, до войны у нас было очень много планов всяких, да?
Līdz karam mums bija daudz plānu, bet tagad rokas neceļas, ko iesākt. Atrodamies šoka stāvoklī. Šķiet, ka tas ir sapnis. Mūs tūlīt pamodinās un nonāksim realitātē. Ikdienu skatāmies ziņas, sazināmies ar tuviniekiem Ukrainā, un principā tāda šobrīd ir mūsu dzīve.
Naših radnieku živē lieņi, un principā vēl tikai žīs pakal un nās.
Vienā viesnīcas numurā ir Tatjana Rīvanu, otrā viņu trīs bērni. Viesnīca informē, kur doties pēc palīdzības, lai nokārtotu dokumentus, saņemtu apģērbu, medikamentus, iesaka, kur meklēt dzīvesvietu, darbu, arī viesnīca pati piedāvā vakances. Personāls palīdz arī emocionāli, organizē koncertus, izbraucienus, arī izklaidē bērnus, piemēram, piedāvā spēlēt spēles, skatīties multfilmas. Bērni katru dienu saka, ka grib mājās. Ivans domā, ka bērni īsti nesaprot, ka ir karš. Arī paši nesaprot, esot smagi. Tetjana piebilst, ka bērni katru dienu lasa ziņas. Abiem sirds joprojām esot Ukrainā, šobrīd nespēja domāt par darbu, dzīvesvietas meklēšanu Latvijā vai citiem nākotnes plāniem. Katru dienu domā, kā palīdzēt Ukrainā palikušajiem, mēģina nogādāt medikamentus, lai cilvēki varētu izdzīvot.
Viņa draugas Ukrainā prosa tā pomoši, tabletki vai kākieta lekārstva nužna, потому что там ничего нельзя.
Это вообще это такой день, когда у моего отца день рождения.
Tā vispār ir diena, kad manam tēvam ir dzimšanas diena, 24. Februāris. Tēvam ir nopietnas problēmas ar sirdi. Viņš man zvanīja 6:00 no rīta. Mēs ar sievu gulējām, un es jau biju gatavs, ka ir noticis slikts. Patiesi notika tikai tas, ko es gaidīju. Viņš zvanīja un teica, mūs bombardē, mums ir karš.
Abrašājās ka mne, gavrīt, nās bombiet un nās vainā.
Ivans un Tatjana dzīvoja Kīvas apgabala pilsētā Stavišķē, aptuveni 100 km no Kīvas. Agrā rītā, kādus 15-20 km no viņu dzīvesvietas, nokrita viena no pirmajām raķetēm.
Мы начали так, знаете, когда в панике начали собирать эти документы.
Ziniet, kā jau panikā paķērām dokumentus, bērniem vajadzēja no rīta iet uz skolu, mēs viņus pamodinājām. Bērnu vispār nesaprata, kas notiek. Centāmies izskaidrot, kāpēc šodien uz skolu viņi neies.
Что они сегодня в школу не пойдут?
Ivanam un Tatjanai ir četri bērni, 10 gadus vecais Matvejs, 13-gadīgā meita Miroslava un 17 gadus vecā Viktorija.
Anna bez ņoņa hočet iehaģi.
19-gadīgā Valērija gaida bērnu un palika Ukrainā, jo nevēlējās atstāt savu vīru, kurš mobilizācijas dēļ nevar pamest valsti.
Rīga un es iesniek katarie druzjā, mēs ir raņšu bivāļi v Rīgē, mēs priņēļu rišēņē.
Rīgā mums ir draugi, mēs arī iepriekš šeit esam bijuši, tāpēc nolēmām, ka vismaz pagaidām dosimies uz Rīgu. Pāris dienas palikām pie draugiem, pēc tam bijām Rīgas kongresa namā, kur mēs uzrakstījām pieteikumu, ka meklējam patvērumu un bēgam no kara. Un tā mēs nonācām viesnīcā.
Bežāt at vainē, un mēs pasielīli zēs gastīnēca.
Ģimene ir ļoti ticīga un priecājas, ka viesnīcā ir citas līdzīgas ģimenes. Katru vakaru viņi satiekas, lai aprunātos un arī aizlūgtu par Ukrainu.
Mne ļoti prijātno, što Latvijā, da, tak atkrīla svoju sirdce.
Ir ļoti patīkami, ka Latvija tā atvēra savu sirdi mums, Ukraiņiem, un pavisam noteikti mēs šobrīd redzam, kurš ir brālis un kurš ir ienaidnieks. Mums šeit ir patīkami atrasties.
Ivans ar Tatjanu saka, ir pārliecināti, ka mēs vēl tiksimies, kad karš būs beidzies un Ukraina būs brīva. Agnija Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.